Nguruwe. Wanyama ambao kwa wengi wanahusishwa na uchafu kutokana na hulka yao ya kupenda kujiweka katika mazingira ambayo wengi husema ni machafu. La kushangaza ni kwamba nguruwe ni moja wapo ya wanyama waliosafi zaidi ulimwenguni. Wanyama hawa, kando na kuwa na uwezo wa kipekee wa kugawa viumba vyao, wana nidhamu ya hali ya juu ya usafi. Unashangaa? Haya, basi tulia. Nikufahamishe mengi ambayo pengine huyajui kuhusu ufugaji wa nguruwe. Hujambo ndugu mkulima na karibu katika makala ya Nyanja za Kilimo. Awamu inayonuia kukupa maarifa na kukusaidia kuimarisha shughuli zako shambani ili uwe mkulima hodari. Valia magwanda yako na uchukue vifaa vyako vya kazi, tuende shambani. Mimi ni John Waishua. Nguruwe ni mnyama ambaye kwa miaka na mikaka amekuwa akihusishwa na dhana potofu kwamba ni mnyama mchafu na asiyependwa na wengi katika jamii. Baadhi ya watu kwa sababu za kidini hata hawahusiani kwa vyovyote na mnyama huyu. Hata hivyo, sio kila mmoja mwenye maoni na kauli hizi, kwani kwa wengine nguruwe ni mnyama kama vile mbuzi, ng'ombe au kondoo anayefugwa kwa faida nyingi anazoleta katika jamii. Katika awamu yetu ya leo ya makala ya Nyanja za Kilimo, tutachambua kilimo cha nguruwe, tukitafuta kufahamu zaidi kuhusu jinsi kilimo hiki hutekelezwa na ni vipi kina faida kwa wakulima. Katika chakura zangu, nilifanikiwa kupatana na mchungaji David Maina, ambaye kando na kazi yake ya kichungaji, pia ni mfugaji wa nguruwe kwa kipindi cha miaka 6 sasa, akiwa mmoja wa wakulima waliotamba zaidi katika kilimo hiki. Nilianza kwa kutaka kujua ni mambo yepi ya kuzingatia kabla ya mtu kuanzisha ufugaji wa nguruwe.
Ile kitu mtu anafaa kujua ni breed gani unalete. Juu kuna ile breed mzuri kama Duroc na White Rage. Hizo mbili zinakuanga sawa sana. Na tena White Rage huwa inapea mtu watoto wengi. Na Duroc nayo ni mzito. Na pia liche chakula ya nguruwe mahali utatoa. Ya hiyo ndio ile kitu nafaa kwanza kuangalia sana. Space haitajikangi kubwa. Na tena kuna watu wanafanya kilimo ya nguruwe kuwa wanaiweka wanaipea gharama kubwa. Lazima ujenge na mawe, uinue manyumba na mawe. Ukiangalia hizo nyumba venye nilijenga, mara ya kwanza niliinua na mawe, kosi mbili mbili, nikakorogea chini vizuri. Lakini the more zilikuwa zinaendelea kuongezeka, juu pia nilikuwa na upungufu wa kipesa na nini. Nilikuwa naongezea na mbao hizi offcuts za Brugam, na zilikuwa zinasaidia sana juu nguruwe hata kama anasemekananga ni mharibifu, haezi haribu akivile tena sana, na anakuanga mharibifu akiwa na njaa. Lakini wakati unakuta umemjengea vizuri na anashiba, hawezi kuwa na shida.
Kilimo cha nguruwe kama tu kilimo kingine kile, kinahitaji mkulima mwenye kujitolea katika kutekeleza ukulima wenyewe. Ukubwa na udogo wa eneo lako la ufugaji ni jambo linalotegemea uwezo wako wa mfuko. Bwana Maina anaeleza kwamba yeye alianzisha kilimo hiki kwa kuwanunua nguruwe waliokuwa wajawazito ambao walijaza zizi lake baada ya kujifungua. Kulingana na yeye, hii ndio njia bora zaidi ya kuanzisha kilimo hiki.
Wakati nilipokuwa nikianza, nilinunua mothers wakiwa served. Wakiwa na mimba, walikuwa watatu. Na wakati niliwalete, baada ya miezi tatu wakazaa watoto 30. Sikuwa nimenunua beikari, nilikuwa nimenunua 90,000 wote watatu. Wakanipea piglets watatu 30. Wakati walimpea 30, 26 ndo walisurvive. Tena unaona nilikuwa mgeni. Hiyo kitu yote nilikuwa najisomesha tu, sikuwa nimesoma mahali sana, na huku hakukuwa na wafugaji wengi. So unapotaka kuanza, anza na mothers. hata kama ni one mother or two hivyo, na utafute mother mzuri ambayo itakuzalia watoto wengi. Tokea pale ukiweza kuzifuga vizuri na uzipee chakula vizuri, zitakupea faida.
Chakula anachokula nguruwe ni swali ambalo wengi hujikuna vichwa zaidi wanapojiuliza. Hii ni kutokana na dhana kwamba wanyama hawa hupenda sana kula kutokana na miili yao mikubwa, na hivyo huonekana kama wenye mahitaji mengi zaidi ya lishe. Je, kwa mkulima wetu hii leo, kuna ukweli wowote ndani ya kauli hii?
Kwa kilimo ya nguruwe, chakula ni muhimu, na pia chakula yenye iko na ile madini supplements ambazo zinafaa. Na chakula ya nguruwe ni bei ghali, lakini ukijiundia pia chakula inakuwa bei rahisi kiasi. Ndio sasa unaenda kwa hawa watu wa visiagi, una order hizo nini, maize jam, ile nyingine ya ngano, na unaenda kwa nini hizo zingine supplements, si unanunua tu kwa maduka hizi za kawaida, hizi za agrovet, kuna wale wanauza hizo supplements kuchanganya. Tena nguruwe akuli sana vile watu wanasema. Nguruwe kubwa ya kilo kama 70, nakuta kwa siku mzima anaweza kula kilo 4 ya chakula ile mzuri, na anaendelea vizuri.
Wanahitaji leba ambayo inakaa namna gani? Nguruwe ni mnyama wa kushinda ukimwangalia kila dakika, ama ni mnyama ambaye unaweza mpatia uhuru wake na ujue kwamba ako salama?
Nguruwe, especially kwa wale watu wanatafuta, inaitwa side hustle, hao watu wanaweza fuga nguruwe. Juu sasa nguruwe ukimpea chakula vizuri asubuhi na umwekee maji ya kutosha, mtaonana jioni ukitoka kazini. So mambo ya leba na nini, nguruwe si kama ati pengine ng'ombe ama mbuzi lazima iandikiwe mtu wa kuzunguka nayo. Hao watu kwanza vijana, naweza fuga nguruwe vizuri sana. Uko kazi zako, jioni uko na tunguruwe twako 5 na unatufuga vizuri. Ya
vipi basi kuhusu dhana za wengi kwamba nguruwe ni wanyama wanaopenda uchafu? Je, kuna ukweli wowote katika kauli hii? La kushangaza ni kwamba nguruwe ni mojawapo ya wanyama safi zaidi. Wanyama hawa ambao hula vyakula tofauti wana uwezo wa kipekee wa kutambua chakula chake. Kupitia uwezo wao wa kunusa, nguruwe huweza kutofautisha chakula wanachofaa kula na kile wasichoweza kula. Pia kwa kupewa chakula cha aina fulani kwa muda, wanyama hawa wana uwezo wa kukijua na kukikubali chakula hicho katika siku za usoni. Utafiti unaeleza kwamba nguruwe anaweza kutambua chakula kinachomsababishia madhara kwa mara ya kwanza, na hivyo kukiepuka anapokutana nacho kwa mara ya pili. Hulka ya wanyama hawa kupenda kuogelea kwenye matope au maji chafu huhusishwa sana na uchafu. Ila inaelezwa kwamba nguruwe hufanya hivi kama njia ya kupunguza joto kwenye mwili wao.
Kama kuna mnyama msafi ni nguruwe. Juu sasa kwa mfano tuseme nguruwe wakati mahali umemjengea, huwa ametenga nafasi 3. Ametenga mahali pa kulala, yeye mwenyewe unamjengea tu kama hall, lakini anajitengea nafasi 3. Mahali pa kulala, mahali pa kwenda choo, na mahali pa kukulia. Ile kitu inafanya watu wengi waseme nguruwe inakula uchafu kwa sababu pengine mtu amekutana na nguruwe zilizofunguliwa. Na hata hizo unasikia ati zimefunguliwa, sio kusema ati zinakula uchafu. Nguruwe ile kitu iko nayo ni inakuanga mnyama mnono, ako na mafuta. So unakuta nguruwe wakati ikiguzwa tu na jua, ikichomwa tu na jua kidogo, anakimbia akitafuta mahali popote anaweza pata maji. So juu ni mnyama, hata akipata siweji sini maji, anajitumbukiza pale kukul hiyo joto. So nguruwe si mchafu.
Kufikia hapo, ndugu mkulima, naomba kutia breki kwenye makala haya ya kilimo cha ufugaji wa nguruwe. Ila katika awamu yetu ijayo, tutangazia changamoto za kilimo hiki, jinsi ya kufaidi na shughuli za ufugaji wa nguruwe, pamoja na mambo mengine mengi. Hadi juma lijalo wakati kama huu, endelea kukaza kamba shambani, nami nielekee zangu nyanjani kukutafutia ujuzi zaidi wa kuboresha kilimo chako. Mimi ni John Waishu.